Frua auscultado de lego textoi stimulas la cerbo activecon kaj influas postan parol evoluon. Confirmis tion magneta cerbo resonanco, pri kio informis sciencistoj el Cincinnati Infana Hospitalo en Usono. La esplorojn partoprenis 19 infanoj en la aĝo de 3 ĝis 5 vivojaroj, el inter kiuj 7 devenis el familioj kun malalta socioekonomia statuso. Iliaj gepatroj respondis la demandaron pri tio, ĉu kaj kioman tempon ili dediĉas al la legado al siaj infanoj, ĉu kaj kiom por lernado kaj distro. Sekve la cerboj de la infanoj estis observataj helpe de magneta rezonanco, dum ili aŭskultis rakontojn konformajn al ilia aĝo. Estis konstatite, ke la cerboj de infanoj, kiuj plej multe aŭskultis la legadon de siaj gepatroj, manifestis la plej grandan aktivecon en cerbosferoj respondecaj pro la semantika lifarado, komprenado de vorto kaj tekstosignifoj, kaj imagopovo. Laŭ la aŭtoro de la esploroj John Hutton, la legado al infanoj en periodo tre grava por ilia evoluo, ancorau antau ec frequento de la infant vatio, seinas havi tre signifan cae mesureblan influon ie tio, cia maniere la cerbo de la infano perceptas le racconton cae ie pli posta el formigio de lego capablo. Tiui concludoi estis presentite last sabate, la 25 de aprilo, dum la ciujara congresso de Pediatria Academia Societo, en San Diego.